gepleýän razy atdyk radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şunuki 2021-nji ýylyň 8-nji dekabry, hepdeniň çarşamba günü. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programmamızda dolların hümmeti 3 ayın içine qara bazarda 3-dən 1-ə aşaqladı, baxalar bolsa artdı. Levapda büdcet işgərləri qribə qarşı vaksin ettirməyə məcbur edilir. Gepleşimizdə şu və beylik məlumatları dinləyə bilərsiniz. Programmamızın əsası bölümünü geçmədən ön təzəlikləri dinləyin. Onun mazmunu bilən sizi mən Maqsad Atayev tanış edərin. Rusiyanın Ukrayna serhedine qoşun toplumuğu, sevitdi NATO'nun gelecegi ve Rusiyanın xoğupsuzluk talapları oyunca barxa yokorlonyan dartqınılığın arasına ABŞ'nın prezidenti Joe Biden ve onun Rus kardeşi Vladimir Putin gepleşiklerin dartqını tapqırını geçirir. 7. dekabrda video aravatmışık arkalı geçirilen duşuşuk bilen iki lider Biden'ın yanvar ayını ABŞ prezidenti vezifetine girişme günden veri, ikinci gerek iki çak duşuşuyar. Washington Rusiyanın Ukrayna'nı basıp almak ehtimallığının öngün almağı maksad ediniyar. Kreml Öňkü Sowet Respublikasynyň asla NATO agzasy bolmadlygy üçin kepillik gözleýär. ABŞ administrasiýasynyň ýokary derejeli bir resmiýeti 6-njy dekabrda jurnalistlara beren gurrunyny Bidenyň Kreml eger Ukrainany basyp almak kararyna gelse munyň üçin Rus iqtisadiýetiniň taýyk we ören anyk baha tölejekdigini Putin anyk düşündirjekdigini aýtdy. Ýöne şol bir wagtda diplomatiýa bawatda täsirli ýolun bardygyny ýetdi. Bidenyň Putin bilen geçirýän video maslahatynyň öňýany Biden we Britaniýanyň, Fransiýanyň, Italiýanyň hemde Germaniýanyň liderleri Ukrainanyň territorial bitewligine we öz ygtyýarlygyna goldaw beýan etdiler. Şeýle dolu Russiýany dartgynlygy gowşatmaga çagyrdylar. Ukraina resmileri 90 mingden gowrak Rus eskeriniň serhede şol sanly 2014-nji ýylda Russiýa tarapyndan güýç bilen ele geçirilen Krim ýarmadasyna ýerleşdirilenini aýdýarlar. ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden bilen Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň arasyna geçiriljek online duşugyň öňýany 6-njy dekabrda Ukrainanyň prezidenti Vladimir Zelenski ABŞ-nyň döwlet sekretary Antony Blinken'ı bilen telefonunu gepleşti. Rusya'nın Ukrayna'nı basıp almak ehtimallığına karşı Biden'ın güyüşlü duyduruş ve yan etmeğine varaşlayar. Bilelikte ve utkoşuklu hareket Bağvat'ta ılalaşıldı. Bizim öde ıhtiyarlılığımıza ve teritoriyal bitevliğimize verilen devamlı golduğulur için ABŞ'a stratejik hizmetdaşlarımıza ve yaranlarımıza minnettar deyip Zelenski Twitter'da Blinken'ı bilen geçiren telefon sohbetdaşlığı varada itti. Rusya'nın koşun toplumunun hem de Ukrayna'nın NATO yananlığına koşulmak tagarlarlarının 7. dekabrda Biden bilen Putin'in arasyna geçiriljek video duşugyň esasy gün tertibine getirilmegine garaşlyar. Ukraina Russiýany harby hüjüme taýýarlygyň çägini öz serhedine onlar çömün goşun toplamakda aýplaýar. Russiýa Ukraina hüjüm edilmek barada gurrunlary gorku döretmek tagallalary hökmünü ret etdi we ABŞ Russiýa gatnaşyklaryny gynançly ýagdaýda häsiýetlendirdi. Birleşen Milletler Guramasy Awganystanyň Taliban dolandyrjylarynyň we Birmanyň harby huntasynyň halkara derejesine ikrar edilmegi barada kararyny näwelli möhletçini ýygyty ýüşürdi. Baş assambleýanyň 6-njy dekabrda ses bermezden konsensus esasyna kabul eden çözgüdüne görä öňümizdäki adyndan 10 aýyň dowamyny ykrarnamalar babatda hiç ýyl karary kabul edilmez. Bir hepde mundan olar şahadatnamalar baradaky komitet bumaganyň baş assambleýasynyň häzirki mejlisindäki Birma we Awganystan wekilleriniň şahadatnamalary barada kararyň ýygyty ýüşürilmegini maslahat berdi. Baş assambleýanyň häzirki sessiýasynyň möhleti 2022-nji ýylyň sentýabr aýyna tamamlanar. Öňkü we täze rejimler Awganystan we Birma üçin akreditasiýa babatda birik-birik bilen bäsleşip BMG'ga ýüz tutýarlar. Awgustyň ortalaryna Awganystany häkimet ele geçiren Taliban hökümeti hiç bir ýurt tarapyndan ýa-da Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan ikrar edilmeýär. Awganystanyň täze dolandyrjylary adam hukuklarynyň bozulmagy we aýallara bilim almak, işlemek hem-de siýasy işlere gatnaşmak hukugynyň berilmezligi babatda berk halkara basyşlara sezewar bolýar. Britaniýada geçirilen ýigri bir barlygy COVID-19 vaksinalaryny garmagyň adamlaryň kesere garşy immunitetini güýçlendirýän ýöne görkezýär. Birinji doza hökmünde AstraZeneca ýa-da Pfizer-BioNTech sanjymlaryny kabul eden 9 hepde töweregisiň bolsa, Moderna sanjymyny alan adamlarda bu şeýle bolupdyr. Biz hakykatdan hem immunitetiň gowujygap gaýtaryan ýöne tapdyk diýip barlyklara gatnaşan Oxford professory Matthew Snape 6-njy dekabrda Reuters-a gurrun berdi. Ol barlyk netijeleriniň hususan garyp ýurtlar üçin öňüň habar bolup biljekdigini aýtdy. Sebäbi olar haçan öýlerini üçin edilen dozalaryň birden biri gutursa başga-başga vaksinalar garmagy mejbur bolup bilerler. Meniň pikirimçe bu barlygyň netijeleri hususan pes we Orta yerdejili yurtlar üçin gyzykly bolup biler. Ol yurtlarda henizem birinji we ikinji doza sanjymlar urulýar diýip Snape aýtdy.